Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Opozicija u Skupštini Srbije traži vanrednu sednicu Odbora za bezbednost. Zatvoren infopark za izbjeglice u centru Beograda. U napadu u Keniji ubijeno 12 ljudi osumnjičene Al-Shabab. U Srbiji uhapšeno 15 krijumčara, više od 200 migranata. Do kraja dana u Srbiji sunčano i toplo, najviše 24 stepena. U nastavku emisije čućete i kako je novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić video sinoćnu vanrednu konferenciju premijera Aleksandra Vučića o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji.
Meni ništa od svega ovoga nije jasno. Neke službe nešto špijaju, a on ne da na sebe, on se nikoga ne plaši i već tako dalje. Moj utisak je potpune konfuzije, zbunjenosti i gomile irelevantnosti.
Pitali smo sportskog novinara Zorana Pavića šta je Milorada Vučelića preporučilo za direktora Partizana.
Očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaje da sprovode svoje interese. Dakle, to su usmrećeno ljudi bliski vlasti.
I šta partizanovci Filip David i Božo Koprivica kažu o Vučelićevoj izjavi da su fudbaleri sami odlučili da nose majice sa likom osuđenog ubijenog navijača.
Ma to je smešno. Tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina.
I ovo je Vaskrs 90. godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici su danas u Skupštini Srbije tražili od predstavnika vlasti obaveštenja ko su špijuni u Srbiji, ko iz uprave kriminalističke policije odaje poverljive podatke i ko je uhapšen povodom dešavanja u Crnoj Gori. Pojedini predstavnici opozicije pitali su zašto se predsjednik vlade Srbije stavlja na stranu, kako su rekli, montiranih priča u Crnoj Gori. Liberalno-demokratska partija zatražila je održavanje posebne sednice Skupštine Srbije o bezbednosnoj situaciji u zemlji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sinoć je na vanrednoj konferenciji za štampu govorio o kriminalnim grupama koje subverzivno deluju protiv Mila Đukanovića, kao i o delovanju inostranih obaveštenih službi, ali nije precizno rekao o čemu se i o kome radi. Neobičajeno je čuti da premijer obaveštava naciju da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao operativne podatke stranoj obaveštenoj službi, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika resora državne bezbednosti.
Ta druga činjenica, a to je sve to tačno, mi 10 dana već imamo informaciju da je visoki funkcioner UKP-a osumnjičen da se bavi poslovima špijunaže. Za mene je frapantna stvar da za jedno tako krivično delo se vidite i u priporu i da u tužilaštvo nije odredio pitao s obzirom da se radi jednom od najtežih krivičnih dela. A informacija o tome da tako vidite poslovim imamo već 10 dana. Meni ta izjava i objašnjenje o učiteljnici da to je jasno.
A Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme, rekao je za Radio Slobodna Evropa, nakon što je Vučić na preskonferenciji ostao bez odgovora na ključna pitanja na teme o kojima je govorio, da je utisak koji je ostao konfuzija.
Meni ništa od svega ovoga nije jasno. Ja moram da priznam da nisam razumeo ništa, osim par nekakvih fragmenata koji su apsolutno uopšteni, nekonkretni. Više ne pominje ravnogorce iz Zubinog potoka, koje je pominjao ranije. Ne pominje ni komandira policije u Zubinom potoku tog nekog Seljimaja. Sad odjednom tu neki ljudi nešto rade, neke službe nešto špijaju, a on ne da na sebe, on se nikoga ne plaši, da ispadne najhrabriji i on se nikog ne plaši, on je pošten i to je jedini motiv koji ja mogu do sada da vidim. Moj utisak je potpune konfuzije, zbunjenosti i gomile irelevantnosti.
Azijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za balkanske studije osvrnuo se na Vučićevu izjavu da male zemlje ne otkrivaju strane špijune, ali da je on spreman da to ipak učini. Takve izjave, smatra Bećirović, namenjene su za domaću političku upotrebu.
Mislim da nije dobro da se predsjednik vlade bavi proročanstvima. U datom trenutku to može podignuti rejting političarstvu na Balkanu, opsjednuti sa sopstvenim rejtingom, sopstvenom pozicijom javnosti. Međutim, dugoročno kada se pokaže da nema zdravih osnova jedne takve procjene, to može koštati svakog političara, uključujući predsjednika vlade Republike Srbije, da jednostavno se koristi određenim špekulacijama koje su dovele do zavođenja ili obmanjivanja srbijanske javnosti i naravno šire javnosti.
Nakon posljednjih javnih istupa crnogorskog i srpskog državnog vrha na temu pokušaja terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori, otvoreno je pitanje da li su najnovija otkrića doprinela da slučaj bude jasniji. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal uputili smo pitanja koja se odnose na dalju istragu u vezi pokušaja terorističkih akata, a nakon izjave srpskog premijera Aleksandra Vučića da su srpske institucije otkrile grupu koja je pratila kretanje premijera Mila Đukanovića, te da su zaplijenjene određene uniforme i novac, kao i da srpske službe posjeduju i dokaze u vidu priznanja. Komentarišući javni nastup srpskog premijera, direktor Instituta Alternativa, u čijem su opsegu djelovanja oblasti bezbjednosti i odbrane, Stevo Muk, ocjenjuje da je otvoreno više pitanja nego što je dato odgovora. Naročito zabrinjavajuće je što je Vučić dodao novi veo misterije u odnosu na događaje u Crnoj Gori i u odnosu na dosadašnja tumačenja zvaničnih institucija Crne Gore, uključujući policiju i tužilaštvo, kaže Stevo Muk.
Na primjer, nejasno je kako su to po njemu crnogorske službe zakasnile prije 7 dana, a njegove službe, odnosno obavještajne službe Srbije, stigle na vrijeme, da se tako izrazim, posle 7 dana. To je zaista neobičajeno. Postoji samo nekoliko stvari konkretnih koje je on iznio u svom izlaganju, a to je da je jedna grupa identifikovana, da je ona pratila premijera, da su oni pronašli određene materijalne dokaze, međutim postaje potpuno nejasno ko su ti ljudi, da li su oni zaista privedeni i kada, gdje i kakva je njihova veza sa ovom grupom koja je uhapšena u Crnoj Gori, a za koju on tvrdi da nije ni ozbiljna, niti da je ona u suštini mogla da izvrši tako ozbiljno krivično djelo.
Objašnjenje koje se čekalo od srpskog premijera o događajima vezanim za Crnu Goru za Steva Muka pokazuje da ni jedan dio crnogorske javnosti nije zadovoljan i uvjeren u ono što se čulo od državnih organa Crne Gore. Stvoreni ambijent dovodi u pitanje demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava.
Ja želim da iskažem bojazan da se ovdje jedna atmosfera atentata, državnih udara, obavještajnih igara prenosi iz Srbije na Crnu Goru i region, makar u javnom diskursu zvaničnika. Mislim da to nije dobro, da se u takvim uslovima vrlo, vrlo direktno dovodi u pitanje demokratija i ljudska prava i vladavina prava, a da u takvim okolnostima koje se izazivaju političku korist mogu da imaju samo i dalje nekoliko balkanskih diktatora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kolumnista Radio Slobodna Evropa Predrag Lucić u današnjem tekstu osvrnuo se na, kako je opisao, bezbednosni izveštaj sa pres konferencije Aleksandra Vučića povodom hapšenja lica koja su u Srbiji pripremala nelegalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore.
Nemaš ti pojma, moj Milo, ko tebi radi o glavi, ko evra je primio kilo da samo tobom se bavi. Ne znaš ti koliku lovu strana im platila sila da snime reality show nijedan sekund bez Mila. Tvoju da prate putanju, ko da si kometa Hailey, vesti šalju o tvom kretanju na dnevnom nivou daily. Bolje da ne znaš, moj lepi, šta su sve o tebi znali i ko je sve bio unhappy kad taj smo šljam pohvatali. Ne traži da ti nabrojim, na diskreciji oprosti, na koga sve mislim pod onim element inostranosti. Veruj mi, druže moj stari, ovo su krupni igrači, a ne oni naši žandari što ti ih u zatvor bači. To što ti uhapsi tumeš, to su bre maleckke bebe, baš ništa se ti ne razumeš u atentate na sebe. Sva sreća što imaš druga koji se iskreno brine da neki te inostran sluga na silu s vlasti ne skine. Sad kada znaš ko te štiti, ko ti je prijatelj pravi, da li si za nov reality ko nekad dva oka u glavi?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na svečanoj sjednici u Skupštini bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koja je bila posvećena obeležavanju 25 godina od kada su 24. oktobra 1991. poslanici tadašnje Skupštine Socijalističke Republike BiH donijeli odluku o osnivanju Skupštine Srpskog naroda u BiH, juče su dodeljene povelje između ostalih i optuženima ili osuđenima za ratne zločine, Radovanu Karadžiću, Momčilu Krajišniku i Biljani Plavšić. Kako iz Banja Luke javlja Erdogan Katana, sednici nisu prisustvovali predstavnici Bošnjaka.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić smatra da svojim postupcima i aktivnostima podižući tenzije i radikalizam, aktuelna vlast u Republici Srpskoj želi Bosnu i Hercegovinu da vrati u mračnu prošlost, ostavljajući neke ciljeve koji nisu samo ciljevi ove vlade, već dolaze izvan Bosne i Hercegovine.
Ovo nisu normalni postupci, za mene je nenormalni postupci, dati priznanje ratnom zločincu, pa zamislite da se ostavlja mogućnost i ostavlja Njemačka da funkcioniše na bazi Hitlerovog dostignuća i da Njemačka dodjeljuje priznanje Hitleru. Mislim, to je ono totalni sunovrat i moralni mrak.
Sve ovo je samo nastavak politike iz 90-ih godina, kaže kulturolog iz Banja Luke Srđan Šušnica.
Ja mislim da je sad ovo, da kažem, samo najvidljiviji i najočitiji, da kažem, primjer izgradnje tog kontinuiteta, odnosno potvrđivanja tog kontinuiteta, gdje se negira ne samo Dayton, već se negira i Bosna i Hercegovina i prije i poslije Daytona.
Da podsjetimo, Momčilo Krajišnik je pred Haškim sudom osuđen na 20 godina zatvora za ratne zločine. Prije 3 godine pušten je na slobodu nakon odsluženja 2/3 kazne. Radovan Karadžić je prvostepeno osuđen u Hagu na 40 godina zatvora, a bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bila je prvi srpski političar koji se izjasnio krivim pred Haškim tribunalom po taškama optužnice. Osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodi je od oktobra 2009. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A jedna od glavnih vesti ove nedelje u Srbiji je da je Milorad Vučelić juče izabran na funkciju predsjednika fudbalskog kluba Partizan. Nakon višemjesečnih sukoba u vrhu kluba, pozicije i opozicije, napada na funkcionera Vazuru, blagih kazni za napadače, Partizan je dobio prvog čovjeka. Među prvim izjavama koje je Vučelić dao sa nove funkcije, jedna od njih je da su fudbaleri sami odlučili da nose majice ubijenog Aleksandra Stankovića, jednog od navijača osuđenog za trgovinu narkoticima i oružjem. Uprava kluba sa tim nema veze, mi nemamo personalne kartone navijača da bi znali da li je neko kriminalac, izjavio je Vučelić koji je zajedno sa nekim funkcionerima i igračima Partizana bio na sahrani ubijenog Stankovića. Dramaturg Filip David, inače iskreni partizanovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen ovakvim opravdanjem.
Ma to je smiješno, tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina. Ispraćaj samog Saleta Mutavog na groblju su bili svi čelnici sportskog društva Partizan i sportisti i tako dalje, što dokazuje da zapravo je organizovano na najvišem nivou. Verovatno je Vučević očekivao i nadao se i to se na kraju ostvario da će dobiti i podršku navijača.
Inače, Milorad Vučelić prošle godine u ovo vreme izabran je za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, koje okuplja sve sportove, a na toj funkciji smenio je Duška Vujoševića, najtrofenijeg trenera košarkaškog kluba, koji je morao da ode nakon što se suprotstavio politici vlasti prema Partizanu. Zorana Pavića, urednika sportske rubrike u Listu Danas, pitali smo šta Milorada Vučelića, koji je pre svega radio u medijima i uvek politički bio blizak vlastima, naročito u ratnim 90-im, preporučuje za najviše funkcije u Partizanu.
Njega ne preporučuje ništa konkretno. Očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaje da sprovode svoje interese. Dakle, to su, uslovno rečeno, ljudi bliski vlasti, razno razni mešetari, menadžeri, takozvani marketinški stručnjaci i tako dalje, koji u kontroli, recimo, fudbalskog kluba Partizan vide način da zarade novac, a i da sprovode neku vrstu usrećeno političkog uticaja. Navijači i fudbalska publika su ih tretirali kao bitan segment tog političkog plesa koji je vrlo koristan u nekim predizbornim vremenima i tako dalje.
Na isto pitanje šta Vučelića preporučuje za funkciju Partizanu, Filip David kaže:
on je rekao da ima iskustva, da radi u velikim sistemima kao što je recimo Radio Televizija Srbije. E sad, svi znamo kako ga je obavio, to je najgori period televizije bio, kad je televizija potpuno iznutra iz polja urušena, i taj Vučelić bi po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koji je uzgled budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično, ali očigledno Vučelić spada u one neuništive.
Poznati partizanovac, eseista i književni kritičar Božo Koprivica smatra da je u izboru Milorada Vučelića odlučeno u vlasti.
U ovom opštem beznađu, to je još jedna opšta sramota da predsjednik bude Milorad Vučelić. U suštini je svega toga da Vučić u stvari postavlja rukovodstvo Partizana. U onom trenutku kad se raspala Jugoslavija, Partizan je kao sportsko društvo, kao dio te partizanske tradicije, koja je naravno svjetla, ostala samo još u glavima od nekih časnih ljudi i onih koji znaju šta je otpor fašizmu, šta nije. I ovo je Vaskrs 90. godina.
Eventualna kazna za FK Partizan zbog nošenja majica sa likom osuđenog ubijenog navijača koje su nosili i košarkaši tog kluba očekuje se u četvrtak kada bi disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije trebalo da odlučuje na osnovu dosadašnjeg iskustva, jer su u dva navrata fudbaleri Crvene zvezde ranije učinili slično, Partizan očekuje novčana kazna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija traži vanrednu sednicu Skupštine Srbije posvećenu bezbednosti u zemlji. Zatvoren infopark za izbeglice u centru Beograda. U napadu u Keniji ubijeno 12 ljudi, osumnjičeno Al-Shabab. Uhapšeno 15 krijumčara, više od 200 migranata u Srbiji. Do kraja dana u zemlji sunčano i toplo, najviše 24 stepena. Do kraja emisije čućete i da su u Kragujevac stigli hrvatski partizani.
Čujem partizansku pjesmu Cure suze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U napadu u gradu Manderi na severu Kenije, blizu granice sa Somalijom, jutros je ubijeno 12 ljudi, saopštio je lokalni zvaničnik. Za napad je osumnjičena ekstremistička grupa Al-Shabab, a meta napada bio je motel, rekao je regionalni komandant Mohamed Saleh. Dve nedelje uoči američkih predsjedničkih izbora Hillary Clinton pred Donaldom Trumpom vodi za 5% prema posljednjem istraživanju CNN-a, priredila Mirjana Rakela.
Povjesničari kažu da ovo što se danas događa između Clinton, bivše senatorice i državne tajnice, i bogatog biznismena Trumpa, najniži pad političke kulture u povijesti. Nema sumnje da je to najprljavija utrka koju smo vidjeli u modernoj američkoj povijesti, kaže Ellen Lichtman, profesor političke povijesti na Američkom sveučilištu, koji je točno predvidio pobjednika u svim dosadašnjim izborima u Sjedinjenim Državama od 1984. Razlog takve percepcije najviše je u Trumpu, čiji je brzi politički uspon bez presedana u povijesti, kaže ovaj analitičar. Trump je prihvatio govor ulice, a pojam političke korektnosti za njega je nepoznanica. Osim osobnih uvreda na račun Hillary Clinton, novinara i kritičara, Trump prijeti zatvorom demokratskoj subartnici ako on bude izabran, te odbija reći da li će ishod izbora priznati ako ih izgubi. Nikad u životu nisam vidio kandidata koji je bio toliko vulgaran, tako sirov i toliko neukusan. Richard Nixon bio je prilično sličan, ali sve te snimke su skrivene od javnosti, ističe Robert Dalek, povjesničar i autor kultne biografije o predsjedniku Johnu Kennedyu. Clinton naravno nije amater u politici. U nogama ima godine političke borbe. Znala je da će komentari Trumpa o ženama zgranuti javnost, te to i lukavo iskoristila. Međutim, iako važna pitanja poput imigracije, porezne politike i nacionalne sigurnosti nisu bila u potpunosti odsutna iz kampanje, bitka za Bijelu kuću između Clintona i Trump pretvorila se u referendum o samom liku kandidata. Ovo su jedni od najdepresivnijih izbora u mom životu, a čak bi rekao u dva stoljeća američke povijesti, ocjenjuje David Kennedy, dobitnik Pulitzera i profesor američke povijesti na sveučilištu Stanford.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici vojske i policije Srbije u posljednjih 10 dana uhapsili su 15 krijumčara migranata u pokušaju da prokrijumčare 236 ljudi, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vojska i policija tragaju za još 5 osoba koje su osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Među uhvaćenim krijumčarima je 11 državljana Srbije, 2 državljana Bugarske i po 1 iz Pakistana i Holandije.
Nekoliko hiljada izbjeglica u Srbiji čeka da Evropska unija otvori granice ili da sa krijumčarima pobegnu do zemlje gde žele da započnu novi život.
Za prelazak u Mađarsku tražili su od nas 1700 evra.
Legalno je gotovo nemoguće izaći iz Srbije posle zatvaranja balkanske rute.
Balkanska ruta je zvanično zatvorena, kao što vidite, nije zatvorena, ja to prenosim našim evropskim partnerima.
Organizovani kriminal cveta. U emisiji otkrivamo kako krijumčari uspevaju da godišnje zarade između 5 i 6 milijardi dolara. Da bi otplatili put, neke izbeglice primoravaju na seksualnu eksploataciju ili besplatan rad.
Krijumčari su nam rekli, ako ne date novac, mi nećemo nigde da vas vodimo odavde, onda smo platili i došli.
Insider bez ograničenja u emisiji Prekobrojni. Utorak, 21 čas.
Stručnjaci za pitanje bezbednosti u Hrvatskoj slažu se sa najavom premijera Andreja Plenkovića da ta država na postavljanje dodatnih prepreka sa slovenačke strane granice neće reagovati podizanjem žice prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, oni smatraju da bi takav potez bio kontraproduktivan.
Hrvatski premijer Andrej Plenković već je otklonio mogućnost da Hrvatska na slovensko postavljanje dodatnih prepreka odgovori kopiranjem slovenskih poteza na granici prema Hrvatskoj, na svoje granice prema Srbiji, Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini. To je dobar pristup, procjenjuje u izjavi za naš program sigurnosni analitičar Marinko Gorec.
Kao što se može vidjeti, sve ove zemlje koje su nama u susjedstvu postavljaju žicu. Hrvatskoj bi ta žica bila kontraproduktivna. Mi bi mogli postaviti žicu prema Srbiji, ali prema Bosni definitivno to ne bi dolazilo u obzir. To je ogroman prostor, to je izuzetno dugačka granica koju je vrlo, vrlo teško kontrolirati. A ako stavite žicu bez nadzora granice, praktički niste napravili ništa. Vrlo brzo će se ta žica probiti i oni će naći puteva kroz nju. Tako da je to samo bacanje novaca, gubitak vremena, postavljanja, trošakovi i tako dalje.
Iako oko korištenja vojske u sprečavanju ilegalnih ulazaka u zemlju postoje otvorena pitanja, Ogorec zagovara tu opciju.
Mislim da bi u ovom slučaju daleko učinkovitija bila angažman vojske koji je nužno potreban kako bi pomogao policiji u tom segmentu i da je to u stvari to što bi moglo kod nas biti rješenje situacije.
Zamjerke na korištenje vojske su dvojake, dok neki analitičari upozoravaju na to da vojsku treba za takve postupke prvo obučiti i opremiti. Civilni sektor upozorava na dvojbenu ustavnost korištenja vojske u čuvanju granice. Za naš program govori Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ono što smo mi napravili po tom pitanju je da smo tražili ocjenu ustavnosti Zakona o obrani i Zakona o nadzoru državne granice. Međutim, do danas nismo dobili nikakav odgovor od Ustavnog suda, tako da se nadamo da će Ustavni sud što prije reagirati i zapravo tretirati te izmjene na način na koji bi trebalo, to jest u skladu sa samim Ustavom Republike Hrvatske.
Centar za mirovne studije osuđuje postavljanje dodatnih zapreka na slovenskoj strani granice s Hrvatskom. Pozdravlja najavu hrvatskog premijera da Hrvatska neće takav slovenski potez preslikati na hrvatske granice prema nekim drugim susjedima i želi da Hrvatska i dalje zadrži takav stav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Organizacija Infopark danas je uklonila svoj objekat u Beogradu iz parka kod Beogradske autobuske stanice, a prije toga izvršena i posljednja distribucija hrane izbjeglicama koje privremeno borave u glavnom gradu Srbije. Tamo je bio naš Ognjen Zorić koji će nam za početak reći zašto je park uklonjen.
Pa privremeni objekat Infoparka ukratko uklonjen je zato što više nemaju dozvolu gradskih vlasti. Oni su tu dozvolu, oko te dozvole sa gradskim vlastima već nekoliko mjeseci pregovaraju, ali na krajem prošlog mjeseca je postalo jasno da je sa krajem oktobra gotovo i sa distribucijom hrane u njihovom ovom privremenom objektu, tako da su pre nekih sat vremena u park došli i majstori koji su počeli da uklanjaju ovaj objekat. U tom trenutku u parku je bilo nekoliko stotina izbjeglica kojima je u minutima pre toga podeljen posljednji obrok, kako si rekao. Se razgovarao sam sa njima dok su stajali u tom redu za hranu, ukratko očajni su. I evo šta su mi rekli neki od njih: Emeh Bubaraš iz Pakistana, Anhan iz Afganistana i Imdad iz Bangladeša. Danas je posljednji dan. Nakon toga ljudi će umirati od gladi jer niko nema novca.
Ovi ljudi nemaju niti jedan dinar, niti jedan dinar. Šta oni sada da rade? Oni nemaju baš ništa.
Ovdje ima minimum 500 izbjeglica. Svaki dan ovdje uzimam hranu. I to mi je dovoljno. Dovoljno je jedino da preživim. Ako ni to ne dobijem, onda imam veliki problem, jer nemam novca.
Čuli smo dakle šta su nam rekle izbjeglice ovog jutra u parku. Sa njima su posljednjih godinu dana bili aktivisti Infoparka, čiji je štand ovog jutra uklonjen. Tijana Sirajić rekla nam je da su do posljednjeg trenutka pokušavali da ostanu, ali da prosto gradske vlasti to nisu dozvolile.
Pa gradske vlasti su nam pre nekog vremena povukle dozvolu. Mi smo uložili žalbu, međutim definitivno 29. septembra sve naše žalbe su odbijene i naloženo nam je da se u što kraćem roku iselimo iz parka. To je neka situacija koja traje već nekoliko mjeseci. Par puta smo imali slične situacije, ali smo svaki put uspeli da prolongiramo naš ostanak u parku. Međutim, sada nažalost više to nije moguće.
Ovo inače je bilo i jedino mesto gde su mnoge izbeglice mogle da dobiju jedini obrok tokom dana, pre svega muškarci koji putuju sami. Od 1. novembra IFA Park će nastaviti da radi na novoj lokaciji u neposrednoj blizini stare, ali više neće moći da distribuiraju hranu, rekao nam je to predstavnik IFA Parka Gordan Paunović.
Pa to je odluka krovnih državnih organizacija koje se bave migrantskom krizom, da distribucija hrane neće biti dozvoljena u parku, ali mi ćemo vidjeti šta se dešava. Oni su rekli da će preuzeti brigu o svim ljudima, da će svi ovi ljudi biti zbrinuti na mestima koje su predviđena za to, da će svako imati krevet, topli obrok i tako dalje. Vidjet ćemo da li će se to ostvariti.
Ja bih još na kraju samo podsjetio da je Info Park, da bih naglasio koliko je važnost imao za izbeglice, da je tamo podeljeno više od 270.000 besplatnih obroka od kada je tamo postavljen, a ti obroci su nalazili put prosečno do 800 ljudi dnevno.
Hvala Ognjene, bio to naš Ognjen Zorica, pričom o izbeglicama u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A zagrebački antifašisti stigli su u Užice, položili vence na Kadinjači i vidjeli novu muzejsku postavku Užička republika. Idu putevima narodno-oslobodilačke borbe i obilaze mesta stradanja u Drugom svjetskom ratu, a kako javlja Novka Ilić, primljeni su i u Kragujevačkoj gradskoj kući.
Kad čujem partizansku pjesmu, mi suze, suze. Evo, to je tako. Ja sam Branko Božić, predsjednik udruge prvog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske. A to je četvrti korpus SFRJ. A sad imam 89. I putujem, ne mogu stati. Ja ne bi mogao otići na onaj svijet da još nisam vidio Kadinjaču.
Ovako su pevali članovi udruženja antifašista grada Zagreba u Užicu tokom prijema u gradskoj kući. Posle Beograda, Kraljeva i Kragujevca, 46 zagrebačkih antifašista došli su u Užice da polože vence na Kadinjači i da vide najnoviju muzejsku postavku Užička republika. Pored Branka, među njima je još jedan učesnik Narodnooslobodilačkog rata.
Šime Mudrovčić, rođen sam od Otošca iz Like. Borac sam bio 6. Ličke proletarske divizije Nikola Tesla, koja je oslobađala zapadnu Srbiju. Moja brigada je oslobađala Valjevo. U Valjevu sam polagao majorski ispit. Nisam bio ovde, ali drago mi je što sam došao. U bivše Titovo Užice, Kadinjača, to je jedan pojam da su izginuli ljudi koji su branili vrhovni štab.
Dragica Lovreković je sekretar Zagrebačkog udruženja antifašista. Žele da obiđu celu Jugoslaviju i podsete ljude na značaj antifašističke borbe.
Evo, u jačanju fašizma, u jačanju revizije povijesti. Mi jednostavno želimo kroz cijelu bivšu Jugoslaviju ponovo obići sva ta stratišta grozna i ponovo posjetiti ljude da te žrtve nisu za džabe pale. Jednostavno se tom degradacijom moramo suprotstaviti i pokazivati nešto drugo, da su se desile strahote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Opozicija u Skupštini Srbije traži vanrednu sednicu Skupštine posvećenu bezbednosti u zemlji. Zatvoren infopark za izbjeglice u centru Beograda. U napadu u Keniji ubijeno 12 ljudi osumnjičen Al-Shabab. U Srbiji uhapšeno 15 krijumčara, više od 200 migranata. Do kraja dana u zemlji sunčano i toplo, najviše 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavunjić.